У ефіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Расіі сёння абіраюць прэзідэнта. На пасаду прэтэндуюць Уладзімір Жырыноўскі, Геннадзій Зюганаў, Сергей Міронаў, Міхаіл Прохараў і Уладзімір Пуцін. На гэты момант яўка выбарцаў перавысіла 47%, паведамляе расійскі цэнтр выбаркам. Назіральнікі і праваабаронцы паведамляюць аб парушэннях падчас галасавання. Так расійскі апазіцыйны актывіст і знаны антыкарупцыйны блогер Алексей Навальны сцвярджае, што па фактах ужо вядомых парушэнняў пры сённяшнім галасаванні прэзідэнцкія выбары ў Расіі ўжо цяпер нельга назваць сумленнымі. У прыватнасці Навальны звяртае ўвагу на так званыя каруселі, калі людзі атрымліваюць адмацавальныя пасведчанні, якія дазваляюць ім галасаваць на любым выбарчым участку. Пры гэтым назіральнікі паведамляюць аб арганізаваных групах людзей, у якіх выбарчыя камісіі не адбіраюць адмацавальных пасведчанняў пры выдачы бюлетэня, што дазваляе ім галасаваць на некалькіх участках.
Масштаб совершенно беспрецедентный. Мы знаем, что в Московской области открепительные удостоверения закончились еще несколько дней назад. В Москве было невозможно получить открепительное удостоверение. Все эти открепительные удостоверения были переданы бригадам вот этих вот людей, которые сейчас в огромном количестве фиксируются. Все просто в открытую происходит. В открытую сотни автобусов с группами людей ездят по Москве и Подмосковью, и они голосуют на избирательных участках. Технология очень простая. У людей на руках есть открепительный талон. Он с этим открепительным талоном, заходя на участок, идет к определенному человеку, где ему дают бюллетень, а открепительный талон он имеет возможность оставить себе.
Распавядае Алексей Навальны. Прыблізна гадзіну таму ў Маскве паліцыя эвакуявала альтэрнатыўны цэнтр падліку галасоў на прэзідэнцкіх выбарах. Паводле дэпутата Дзярждумы ад партыі «Справядлівая Расія» Ілі Панамарова, паліцыя спаслалася на ананімнае паведамленне аб бомбе, нібыта закладзенай у будынку. Панамароў дадаў, што загад аб эвакуацыі паступіў у момант, калі цэнтр распачаў падлік па выніках галасавання на далёкім усходзе. Паліцейскія загадалі пакінуць кампутары будынку. Цэнтр альтэрнатыўнага падліку галасоў быў зарганізаваны незалежнай лігай выбарцаў сумесна з партыямі КПРФ і «Справядлівая Расія». Напярэдадні службы бяспекі загадалі актывістам пакінуць іншы будынак, у якім быў абсталяваны іх штаб, матывуючы, што яны месцяцца занадта блізка да афіцыйнага цэнтра выбаркаму. Працягваем навіны. У Польшчы завяршаецца аперацыя ратавальнікаў, якія выцягнулі з вагонаў усе целы ахвяраў чыгуначнай катастрофы на поўдні краіны, у якой загінулі 15 чалавек і каля 60 атрымалі раненне. Выратавальныя працы працягваліся ўсю ноч, аднак толькі ў другой палове дня ў нядзелю з іншых рэгіёнаў Польшчы была дастаўленая цяжкая тэхніка і ў ратавальнікаў з'явілася магчымасць патрапіць у некаторыя недаступныя раней часткі зламаных вагонаў, паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода Александр Лемяшэўскі. Чатыры вагоны практычна цалкам знішчаныя ў выніку сутыкнення. У іх знаходзіліся ўсе загінулыя і значная частка цяжка параненых, сказаў адзін з ратавальнікаў. На месца найбуйнейшай за апошнія 22 гады ў Польшчы чыгуначнай катастрофы прыбыў прэзідэнт Браніслаў Камароўскі. Прычыны лабавога сутыкнення двух пасажырскіх цягнікоў на лініі Варшава-Кракаў расследуюць пракуратура і дзяржаўная камісія па справах чыгуначных катастроф. У Сырыі сёння здарыліся чарговыя сутыкненні паміж урадавымі войскамі і былымі вайскоўцамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны